Goeiedag. Dit is elke keer vir my voorreg om jou te mag gesels. En vandag is ons by Matteus, die 5de hoofstuk, by die 7de vers wat deel is van die sogenaamde bergpreek van die Here Jesus. En daar staan geskrywe: Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Nou as jy die vorige programme ook gehoor het, dan sal jy dadelik verstaan as ek sê in die vorige 4 saligsprekinge het dit in 'n sekere sin gegaan oor wat ek sou noem die innerlike van die Christen, of as jy dit so sou verkies, oor karaktertrekke. Nou in hierdie vers word nou aangetoon hoe dit lyk wanneer daardie innerlike gesindheid teenoor ander mense tot uiting begin kom. Jy sien, dit is nie net 'n innerlike godsdienst nie, maar nou moet dit tot uiting begin kom deurdat 'n mens barmhartigheid bewys. Want Christen wees beteken nooit om 'n kluisenaar te wees in 'n eensame grot of 'n klooster of op 'n heilige berg nie, né? Disipelskap moet tog altyd prakties uitgelewe word. En nou gaan dit nie hier daaroor dat 'n mens jou saligheid kan verdien deur barmhartig te wees nie, hoor. Jy kan ook nie jou saligheid verloor as jy 'n Christen is en onbarmhartig optree nie. Dit is wel waar. Maar waaroor dit hier gaan is dit: die toets vir die egtheid van Christenese disipelskap is geleë in hulle houding en in hulle optrede teenoor die nood van ander mense. Mens kry die gedagte ook in Matteus 18 vers 33. As jy dus 'n Christusgelowige mens is, sal jy nie 'n koue en 'n ongevoelige hart kan hê vir mense in nood nie. Die vraag is: wat beteken barmhartigheid dan in Bybelse sin? In die Bybel het barmhartigheid op 2 groepe mense betrekking. Die eerste groep: barmhartigheid teenoor mense wat oortree het. Byvoorbeeld in Eksodus 34 vers 6 en ook die volgende verse daarna word vermeld dat die Here barmhartig is en dat hy ongeregtigheid, oortreding en sonde vergewe. Matteus 18 vers 32 en verder vertel byvoorbeeld die verhaal van die amptenare wat so baie geskuld het. En dan word daar barmhartigheid bewys en die skuld word afgeskryf. Barmhartigheid word dus bewys aan mense wat oortree het. Hoe vreemd dit ook al vir jou en my mag klink. Maar daar is 'n tweede kategorie. Barmhartigheid word ook aan mense wat in nood is betoon. Mense se nood kan nou natuurlik ontstaan vanweë 'n gebrek aan stoffelike dinge, maar nood kan ook geestelik van aard wees. Dit moet ons nooit vergeet nie. Dis redelik maklik om fisiese nood raak te sien. Maar, soos ek jou nou net gesê het, dis moeiliker om daardie soort nood wat jy nie kan sien nie, kom ek noem dit geestelike nood, moeiliker om dit raak te sien. Waar is daar byvoorbeeld 'n groter honger en dors as die van 'n ongeredde mens wat net die brood van die lewe ken nie? Barmhartigheid in Bybelse sin beteken dus nie net om jammer te voel vir mense wat in nood is nie. Dit beskryf die vermoë om as dit ware binne in die vel van die ander een in te klim, totdat jy deur sy oë begin kyk, met sy ore hoor, met sy gedagtes dink, voel soos hy voel. Barmhartigheid in Bybelse sin is om jou volkome te kan vereenselwig met 'n ander mens en saam met hom of haar deur te maak wat hy of sy deur maak. En waar kan 'n mens nou 'n beter illustrasie daarvan kry as in die geval van ons Heiland? Hy het self duidelik gemaak wat barmhartigheid in die alledaagse lewe beteken. Daar staan byvoorbeeld in Matteus 9 vers 36, toe hy die menigtes sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie. Barmhartigheid is dus om hongeriges te voed, dorstiges water te gee, vreemdelinge op te soek, naaktes te klee, siekes te bemoedig en gevangenes te besoek. En nou kom daar 'n ander vraag na vore. En waaruit bestaan die loon waarvan die tweede deel van die teks praat, naamlik dat aan diegene wat barmhartigheid bewys, ook barmhartigheid bewys sal word? Let op, luisteraar, dat dit in die lydende vorm geskrywe staan, met ander woorde, wat dit duidelik maak dat God hier die handelende persoon is. Wie hom oor 'n arme mens ontferm, eer God. Staan daar dan ook tereg geskryf in Spreuke 14 vers 31. Die belofte dat daar aan so iemand barmhartigheid bewys sal word, slaan dus natuurlik op die finale oordeel van God, wanneer hy aan die gelowige barmhartigheid sal bewys. Dit staan ook in Matteus 25 vers 45. Maar dis ook baie konkreet. Wanneer ons barmhartigheid ontvang het, werk dit noodwendig so, dat dit ons ook noop tot barmhartigheid wat ons bewys teenoor ander mense. Nou is dit verseker nie so maklik om te sê waaruit die seën wat ontvang gaan word sal bestaan nie. En dat dit met die hiernamaals te maak het, is verseker waar. Maar dat dit ook seën aan hierdie kant van die graf kan inhou, dit is ook waar. Daarom kan die betoon van barmhartigheid inhou dat iemand byvoorbeeld ook bereid moet wees om soms te moet ingaan teen die gewone en teen die tradisionele maatstawwe van die gemeenskap. Dit mag dalk selfs ook inhou dat 'n mens in die betoning van barmhartigheid selfs in skerp botsing mag kom met die maatskappy en sy gevestigde belange. Diegene wat waaragtig barmhartigheid beoefen, kan selfs weerstand weerstaan, verset verduur, vervolging van ander mense stuit as hulle wil. En daarom wil ek jou vra, doen jy barmhartigheid aan ander mense? Want ons teksvers sê, geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. En nou kom ons by 'n interessante uitspraak van die Here Jesus in Matteus 5 by die 8ste vers. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Wat bedoel die Bybel met mense wat rein van hart is? Die algemene Bybelse gebruik dui met hierdie woorde die middelpunt van die persoonlikheid aan, die sentrum van die menslike wese. Dit is die fontein hier binnekant in 'n mens, as ek dit so kan stel, waaruit alles opkom, die oorsprong van 'n mens se lewensrigting. Die hart sluit dus in 'n mens se verstand en jou wil en jou emosies. Die hart bepaal wat hy is, wat hy sê en wat hy doen. 'n Rein hart, sou ek te sê, dui hier op dit wat suiwer is en opreg. Daar skuil geen verborge motiewe of verkeerde gesindhede in so 'n mens met 'n rein hart se hart nie. Jou lewe is witter as sneeu. Dit is onverdeeld en dit is volkome aan God toegewy. Dit gaan dus hoegenaamd nie net hier oor sedelike reinheid of kuisheid nie, maar oor veel meer as dit. 'n Mens dien God of met 'n verdeelde hart of met 'n onverdeelde hart. Dit wil sê met 'n rein hart. 'n Christen wat rein van hart is, is dus iemand wat in sy totaliteit, dit is onvermengd en onverdeeld, toegewy is aan die Here Jesus Christus. Hy is skoon gemaak van binnekant af. Die belangrike is dat dit nou 'n hart geword het, nee, ek sê einde verkeerd, dat dit 'n hele lewe geword het wat in onverdeelde liefde op God gerig is. Nou let op wat van sulke mense wat op God gerig is met hulle hele lewe gesê word. Sulke mense sal God sien, staan daar. Die Ou Testament leer duidelik dat niemand God kan sien en bly lewe nie. Gaan lees maar in Eksodus 3 vers 6 of 33 vers 20. En daarmee word juis aan die een kant die heiligheid van God en die onwaardigheid van die mens aangedui. Aan die ander kant is daar ook weer voorbeelde wat daar wel sprake is van die sien van God. Byvoorbeeld Eksodus 24 vers 10. Nadat Moses en sekere ander manne 'n berg uitgeklim het, word daar gesê dat hulle God gesien het. Die merkwaardige is egter dat wanneer die Here Jesus eendag kom, ons soos hy sal wees. En ons sal hom sien soos hy werklik is. Ken jy 1 Johannes 3 vers 2,3? Ons weet, so staan daar, dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werklik is. Dit gaan gevolglik in hierdie uitspraak oor die reines van hart wat God sal sien, veral oor die toekoms wat vir Christus gelowige mense wag. Dit is dus in 'n sekere sin 'n eskatologiese uitspraak, een wat oor die groot en finale dag in die geskiedenis handel. Om God te sien, dit sal die hemelse van die hemel wees, dink ek. In sy volheid word hierdie belofte dan ook eers in die toekoms vervul. En toch is dit ook op aarde reeds die belewenis van die reines van hart, want hulle loop die lewenspad, soos Hebreërs 11 vers 27 sê, hulle loop die lewenspad soos iemand wat die onsienlike God sien. Mag ek vir jou 'n vraag vra? Loop jy die lewenspad asof jy die onsienlike God sien? Is jou lewe volkome aan God toegewy? Want dan staan hier duidelik by Matteus 5 by vers 8: Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Die volgende spreek waaroor ek graag so 'n bietjie met jou wil gesels is Matteus 5 by die 9de vers. Daar staan: Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Nou wil ek dadelik waarsku, dalk moet jy so 'n bietjie dink hoe tree jy op teenoor jou man en teenoor jou vrou? As daar 'n bekleierery is jy die bekleier of is jy die vredemaker? Maar kom ons kyk indringend na hierdie uitspraak. Mens moet versigtig wees om hierdie uitspraak in Matteus 5 vers 9 oor vredemakers net tot vrede met God te wil afperk. Natuurlik dui dit in die eerste plek daarop. Want ons lees in 2 Korinte 5 vers 19, die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Maar dan gaan Paulus onmiddellik voort om die praktiese verantwoordelikheid wat dit vir Christene inhou uit te spel. Hy sê daar in 2 Korinte 5 vers 19b, die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Per slot van sake, hy voeg by in Filippense 4 vers 9, dit is alleen God wat vrede gee. So, ons vredestaak sluit in dat alle vorms van verwydering tussen God en mens, maar ook tussen mens en mens, oorwin moet word. Die bedoeling is dat God se kinders, soos hy, die initiatief moet neem en die vrede aktief tot stand moet bring. Ek moet dit nie net geniet nie, maar ek moet dit aktief tot stand bring. Hierdie uitspraak sny dus baie, baie dieper as net om mense tot vrede liewendheid te wil opvoed, of om ter wille van die liewe vrede selfs jou oë toe te hou vir onreg rondom jou, of selfs om onreg te wil toesmeer omdat jy nie wil moeilikheid maak nie. Dis nie vrede maak nie, hoor, want Jesus se uitspraak wys juis op handeling, om aktief betrokke te wees, instrumenteel te wees om vrede te help stig in die wêreld en tussen mense. Hoe aangrypend is dit tog vir my dat die Here Jesus in hierdie uitspraak nie voor invloedryke mense met mag wat by onderhandelingstafels in Jerusalem kon inskuif gelewer het nie, maar dat hy dit juist teenoor ongerekende en swakke Galileërs kwytgeraak het. So jy moenie skuil agter jou swakheid nie. Jy het 'n verantwoordelikheid om die vrede te stig, as al is jy in die oog van die wêreld 'n onbelangrike mens. Vredemakers in Bybelse sin is dan diegene wat bely dat die Here Jesus die vredevors is. Efesiërs 2 vers 14 en vers 17 sê byvoorbeeld: Christus is ons vrede. Maar nou het ons verstaan, dit hou nie by die belydenis op nie. Ons moet ook die vredesstigters wees. Julle is kinders van die Here, julle God, en julle is kinders van die lewende God, Deuteronomium 14 vers 1, en dan staan daar in Matteus 5 vers 44 en ook in vers 48 hierdie moeilike ding. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg. En dan word bygevoeg: wees dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is. Jy sien, hierdie uitspraak het dus 'n baie skerp snykant in die praktyk. dat ons dit wat ons bely, dat ons in die vredevors glo, dat ons daardie vrede konkreet in die wêreld gestalte wil laat kry. Mag ek dit weer vir jou lees? Matteus 5 vers 9. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En dit bring my hier by Matteus 5 by vers 13 tot 16. Julle is die sout vir die aarde, maar as sout verslaan het, hoe kry mense dit weer sout? Dis vir niks meer werd nie, dit word buitenkant gegooi en die mense vertrap dit. Net daarna sal jy weet kry ons ook die uitspraak, julle is die lig vir die wêreld en 'n stad wat op die berg lê kan nie weggesteek word nie. Nou as mens hierdie gedeelte in die bergpredikasie bekyk aan die hand van drie sake, naamlik die tyd waarbinne dit afspeel en ons taak as Christene en 'n toets waaraan ons onderwerp word, is dit miskien die maklikste. Kom ons kyk na die tyd. As daar een uitstaande kenmerk is van ons eie tyd, dan dink ek is dit die geestelike honger wat mense in ons tyd het, maar wat hulle ook in daardie tyd gehad het. Daarom dat hulle in skares aangestroom het, het ons in die eerste vers gelees, om na die profeet uit Nasaret te luister. Nou luisteraars, daardie selfde soort van honger bestaan vandag nog in die wêreld. En daarom dink ek moet ons dit raak sien, die tyd waarin die Here Jesus daardie uitspraak gemaak het. Naamlik dat mense 'n geestelike honger het, het nie vandag verander nie, mense het nog steeds 'n geestelike honger. Maar let op nou die tweede aspek wat ek so noem, die taak. Die Here Jesus gebruik hier die verskillende beelde soos die van sout en die van lig byvoorbeeld om Christene op ons taak te wys. Naamlik die taak wat ons het as sout, as lig, as 'n stad, as 'n lamp. Ons sou nou natuurlik op die eienskappe van elkeen daarvan kon ingaan, maar dit lyk my asof dit nie is wat die Here Jesus wil doen nie. Hy sê in vers 13: "Julle." En daardie julle staan teenoor die mense van vers 16. Julle is dus nie 'n eksklusiewe groep mense wat in opposisie teenoor ander mense staan nie. Nee, nee, julle is in 'n dienende posisie teenoor die mense geplaas. En weer eens sou ons moedeloos kon raak daaroor. Om in 'n tyd soos hierdie waarin jy en ek lewe, 'n taak te hê, dit is sekerlik baie moeilik. Gelukkig hoef jy nie die lig te word nie. Jy is dit klaar. Jy hoef nie sout te word nie. Jy is dit klaar as jy 'n Christen is. Ek wil dit so uitdruk. Jy en ek is God se soutpotjies in die wêreld. En toe hou, hoe donker dit die nag is, hoe kleiner kan 'n vlammetjie ook maar wees, maar hy word gesien. Gee dit jou nie baie moed vir jouself nie. Want selfs al klink jou en my stukkie getuienis vir onsself maar baie onbeholpe en van min waarde, hoe donkerder die tyd is waarin ons lewe, hoe helderder sal ons liggie gesien word. Ag wee, ek wil vir jou so sê, hoe vereer God tog nie vir jou en vir my om juis in hierdie tyd 'n taak te hê wat ons moet uitvoer nie. Net ons liggie laat skyn. Die volgende aspek wat ek kortliks wil uitwys is die toets. Eintlik is daar net een toets, hoor. Of jy aan jou roeping beantwoord of nie. Jy is sout of jy is dit nie. Jy is lig of jy is dit nie. Die toets is dus baie eenvoudig. Dit loop soos 'n reguit streep deur tussen die julle en die mense. Die enigste maatstaf is die aanwesigheid of die afwesigheid van geloof in Jesus Christus. God se bedoeling is beslis nie dat die sout buitekant weggegooi moet word en die mense vertrap moet word nie. Die bedoeling is juist dat die sout sy funksie sal verrig, dat die lig gesien sal word en nie uitgedoof sal word nie. Die toets is dus nie die praat van baie woorde nie, maar om te wees wat jy alreeds is. Ek wil jou 'n vraag vra. Is dit met jou so? En daarom 'n kort spreekie wat ek nog gaan behandel. Die vervulling van die wet. Jy sal dit kry in Matteus 5 tussen vers 16 en vers 20. En dit is baie belangrik dat ons oplet. Die Here Jesus sê, ek het nie gekom om die wet ongeldig te maak nie, maar juis om hulle volle betekenis te laat kry. Wat sou dit beteken? Die Here Jesus sê dat hy met 'n baie spesifieke bedoeling na die wêreld toe gekom het. En hoe het hy dan opgetree dat hy die wet sy volle betekenis laat kry het? Natuurlik deurdat hy self daarvoor betaal het met sy eie liggaam en met sy eie bloed. Miskien sal jy weet, die Jode wou kwantitatief meer doen as wat die wet voorgeskryf het. Hulle wou iets aanvullends daarby doen. Hierteenoor eis die Here Jesus nou 'n getrouheid wat meer inhou as dit. Ons mag dus nie die woord wat ons het op 'n manier van die Jode probeer nakom nie. Met ander woorde, dat ons nog iets wil byvoeg, soos wat die Jode deur hulle eie optrede wou byvoeg by die genade van God nie. Dit gaan dus nie hier, maar net om 'n gesindheidsverandering nie, hoor. Dit gaan om veel meer as dit. Dit gaan om 'n radikale bekering, om 'n lewe in gemeenskap met die Here Jesus. En 'n Christen wat so lewe, is aan die een kant nie wetties nie, maar hy is aan die ander kant ook nie vry om te doen wat hy wil nie, want hy leef in gemeenskap met die Here Jesus in volkome gehoorsaamheid aan die man van Nasaret is die eis. So 'n Christen leef nie meer nie, maar hy word geleef deur die Heilige Gees. Ek wou sê, wat 'n wonderlike God aanbid ons nie. Die wonderlike God voorsien sy wet en die profete. Met ander woorde, die Ou Testament. So het die Jode daarna verwys. Nou kan ons weet wat hy van ons verwag. Tweedens, die wonderlike God voorsien sy seun. Hy kom gee aan die wet en die profete, die Bybel, 'n hele nuwe inhoud. Ja, wanneer die woord vlees word in Christus, dan demonstreer God in die lewe van sy seun vir ons hoe gehoorsaamheid aan die wil van God lyk. Derde opmerking. Die wonderlike God voorsien ook vir ons deurdat hy sy gees aan ons gee. En die gees gee ons die nuwe geboorte, die nuwe lewe. Johannes 3 vers 5 en Handelinge 5 vers 20. Die gees woon in ons. 1 Korinte 3 vers 16. Meer nog, luister na 1 Johannes 2 vers 27. Wat julle egter betref, die gees waarmee hy julle gesalf het, bly in julle en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Juist daarom is vers 31 en 32 ook so belangrik. Daar is gesê, sê die Here Jesus, elkeen wat van sy vrou skei, moet aan haar 'n skeibrief gee. Maar ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei behalwe oor owerspel, maak dat sy egbreek pleeg. En iemand wat met die geskeide vrou trou, pleeg egbreek. Nou, ons gaan indringend na hierdie saak kyk as ons by die boek Korintiërs kom, waar Paulus so bietjie inboor oor hierdie belangrike saak. Ek dink wat ons hier net vir mekaar kan beklemtoon, is dat kuisheid en egskeiding twee sake is wat dikwels baie nou verband het. Wanneer mense eers onkuis begin lewe, dan is die deur oop dat jy baie maklike verhouding met iemand anders kan aanknoop. En dit lei natuurlik uiteindelik ongelukkig tot egskeiding. En daarom dink ek, as ek dit moes saamvat, sou ek dit in hierdie woorde, na aanleiding van wat ons nou in hierdie program gesê het, soos volg wil doen. Is jy een van daardie Christene wat die woord van die Here liefhet? Wat in verbondenheid met die Seun lewe, wat jou deur sy gees laat lei, wat die appel van die Here God op jou lewe gehoorsaam, dan hoef jy nie bekommerd te wees nie. Dan het jy aanvaar dat Jesus Christus vir jou die hele wet, sy volle betekenis laat kry het, en sy Seun het betaal, omdat jy en ek nooit kan betaal nie. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, die een wat gekom het om die wette hulle volle betekenis te laat kry. Tot volgende keer, tot ziens.